Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Al-Ibanah an kaifiyati ta'amuli ma'al khilaf baina ahli sunnati wal jamaah. Terakhir kita membaca perkataan Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu taala tentang dua macam ikhtilaf, ikhtilaf tadad dan ikhtilaf tanawu'. Kemudian Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan wa hadzal qismu, dan perbedaan pendapat jenis ini yang kami namai dengan ikhtilaf tanawu', perbedaan variatif, maka masing-masing dari dua orang yang berselisih adalah pihak yang benar, dua-duanya benar tanpa ragu, tanpa bimbang. Akan tapi celaan itu terjadi tertuju kepada man bariya alal akhar fihi, kepada pihak yang bersikap melampaui batas dalam masalah menyikapi ikhtilaf tanawu'. Maka pada asalnya ikhtilaf tanawu' tentu bukanlah satu hal yang tercela, karena semuanya benar. Namun dia bisa jadi tercela manakala ada unsur kezaliman dalam perbedaan tersebut, akhirnya satu mendiskreditkan yang lain, satu mencela yang lain, dan malah jadi tercela. Dan terdapat dalil dari Al-Quran yang menunjukkan terpujinya masing-masing dari dua pihak yang berselisih ketika perselisihannya adalah semacam ini, yaitu perselisihan variatif. Idza lam yasul baryun, ketika tidak terjadi tindakan melampaui batas. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hasr ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka taktum tidaklah, dan apa yang kalian potong wahai kaum muslimin, min linatin ay nakhlatin, dari pohon kurma, au taraktumuha, atau kalian biarkan. Ala usuliha, tetap tegak di atas batangnya, fa bi idznillah, maka itu semuanya dengan izin Allah, artinya Allah memberikan hak pilih pada kalian untuk melakukannya. Maka ini berkaitan dengan peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika memerangi orang-orang Yahudi dan mengepung benteng pertahanan orang-orang Yahudi, yaitu ketika peperangan dengan Bani Quraidah, maka terjadi perselisihan sikap, apakah untuk supaya menundukkan orang-orang Yahudi tersebut, kemudian dilakukan penghancuran terhadap pohon-pohon kurma yang ada dan mereka miliki, sehingga mereka tidak bisa bertahan lama menghadapi pengepungan, ataukah tidak, ataukah karena ini adalah pohon yang bermanfaat, maka tidak boleh dipotong, tidak boleh dihancurkan. Terjadi perselisihan pandangan di antara kaum muslimin menyikapi cara supaya mempercepat masa pengepungan terhadap orang Yahudi, supaya mereka cepat menyerah kalah. Kita bumi hanguskan, ya, pohon-pohon kurma yang itu merupakan kebutuhan pokok mereka, karena mereka tetap akan bisa bertahan lama kalau pohon-pohonnya eksis ataukah tidak. Ada perselisihan paham dan sikap, maka Allah katakan dua-duanya boleh. Kamu hancurkan, ya, tidak apa-apa. Itu alasan yang bisa diterima. Tidak dihancurkan, nunggu agak sabar, tambah lama dikit, ya, tidak apa-apa juga. Maka Allah puji dua sikap yang ada dan dua perbedaan yang ada, dua-duanya Allah katakan tidak masalah. Wakatkan, dan adalah kaum muslimin berselisih tentang menebangi pohon, dan terutama pohon kurma. Sekelompok berpandangan kita tebangi, sedangkan yang lain mengatakan biarkan karena itu pohon manfaat. Dan Allah katakan dua-duanya tidak mengapa. Contoh yang lain adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Anbiya ayat yang ke-78, wa Dawud, dan ingatlah Dawud dan Sulaiman, yaitu kisah keduanya, id yahkumani fil harth, ketika mereka menetapkan keputusan berkaitan dengan satu ladang yang berisi zara' tanam-tanaman atau berisi karam anggur. Itna fasyat fi ghanamul qaum, ketika merumput di malam hari tanpa penggembala, ghanamul qaum, kambing-kambing milik sekelompok orang, karena kambing tersebut lepas dari kandangnya malam hari kemudian memakan habis ini satu ladang. Wa kunna li hukmihim syahidin, dan kami adalah orang-orang yang menyaksikan hukum yang mereka tetapkan. Nah, ketika dalam kasus ini keputusan Dawud dan Sulaiman berbeda, maka Nabiullah Dawud alaihissalam ketika itu dalam kasus ini beliau menetapkan bahwasannya pemilik ladang yang dihabisi tanamannya oleh kambing tersebut, dia punya hak untuk diberi sebagian dari kambingnya. Maka sebagian kambing kemudian diserahkan, diminta untuk diserahkan kepada pemilik ladang sebagai tebusan karena telah merusak. Namun Nabiullah Sulaiman mengatakan pemilik kambing hendaknya menyerahkan kambingnya kepada pemilik ladang untuk bisa dimanfaatkan susunya. Seandainya kemudian beranak ketika di pemeliharaan si pemilik ladang, maka anak itu jadi milik si pemilik ladang. Demikian juga awalnya bisa dia manfaatkan sampai kondisi ladang kembali seperti semula. Nah, setelah kembali seperti semula, setelah diperbaiki oleh pemilik kambing, maka nanti kambing dikembalikan. Maka berkaitan dengan dua hukum yang berbeda ini, Allah katakan fafahamnaha Sulaiman, maka kami pahamkan Sulaiman, kami memberikan kepahaman kepada Sulaiman untuk memberikan keputusan yang adil. Artinya Allah mengatakan lebih tepat keputusan Sulaiman dibandingkan keputusan Dawud. Namun supaya orang tidak salah paham, dianggap kalimat di atas itu merendahkan Nabiullah Dawud alaihi salam, maka lanjutannya ayat Allah katakan wa kullan ataina hukm wa ilma, dan masing-masing dari keduanya kami berikan hukman kenabian, wa ilman dan penguasaan yang bagus tentang ilmu agama. Artinya Dawud bukanlah orang yang layak untuk dilecehkan dan direndahkan. Maka inilah di antara kebiasaan Al-Quran, ketika Al-Quran menyampaikan satu kalimat, yang kalimat ini bisa dan boleh jadi menimbulkan salah paham pada sebagian orang, boleh jadi orang kemudian melecehkan dan merendahkan pihak yang lain, padahal maksud Allah tidak demikian, maka Allah akan datangkan kalimat tambahan untuk menghilangkan kesalahpahaman. Maka kalimat fafahamnaha Sulaiman yang ini mengandung makna mengunggulkan, mengatakan Nabi Sulaiman lebih unggul dalam masalah ini, itu boleh jadi bisa menyebabkan sebagian orang dan merendahkan Dawud, padahal tidak demikian yang dimaksudkan. Maka Allah antisipasi salah paham semacam ini dengan Allah katakan wa kullan ataina hukman wa ilma. Maka dalam ayat ini kata Abul Abbas bin Taimiyah, Allah mengistimewakan Sulaiman dengan pemahaman yang bagus, namun Allah sanjung dua-duanya, Daud dan Sulaiman. Bahasanya mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan hukum atau kenabian. Kemudian kita masuk pada poin berikutnya, aktsarul ikhtilaf fi ahli sunnati ikhtilafu afham. Mayoritas perselisihan yang terjadi antara ahli sunnah adalah perselisihan pemahaman. Bahkan sebagiannya adalah perselisihan dalam masalah sikap. Pemahamannya sama. Pemahamannya sama. Boleh jadi sama, ini adalah orang yang menyimpang, namun apakah penyimpangan yang perlu didiamkan, perlu diboikot, ataukah kita tetap nyapa baik. Maka terjadi perbedaan sikap, dan ada pihak-pihak yang memaksakan bahasa sikapnya harus diambil oleh yang lain. Atau boleh jadi pemahaman terhadap dalil tidak berbeda, ketika dibawa kepada tataran realita, maka kemudian terjadi perbedaan. Apakah di sini sudah pas seandainya dalil itu diberlakukan dalam kasus ini ataukah tidak? Sepakat bahasanya orang yang sesat ahli bidah itu satu hal yang berbahaya. Non, apakah si'ah itu ahli bid'ah? Maka terjadi perbedaan pemahaman. Perbedaan dalam tanzil, perbedaan dalam mengepaskan satu hal yang disepakati, nas dan dalil, pada situasi dan kondisi real yang ada. Qala ta'ala wala yazaluna mukhtalifin illa ma rahima rabbuk. Dan mereka terus-menerus berselisih kecuali orang-orang yang disayangi oleh Rabbmu. Maka Allah Subhanahu wa taala istimewakan ahlul ittiba', orang-orang yang benar-benar mengikuti syariat, Allah istimewakan dengan mendapatkan rahmat Allah. Ketika mereka mendapatkan rahmat, maka artinya mereka selamat dari perbedaan pendapat yang menyesatkan. Maka perbedaan mereka, meskipun terjadi perbedaan, maka dalam perbedaan tersebut tidak ada padanya meninggalkan apa yang Allah wajibkan atau menerjang apa yang Allah haramkan. Namun ghaliban umum dari perbedaan pendapat yang terjadi antara mereka adalah perbedaan pemahaman. Abu Abbas Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala di Majmu' Fatawa di jilid yang ke-17 mengatakan bahasanya berbagai permasalahan yang diperselisihkan oleh umat Islam, baik dalam masalah akidah ataupun masalah fikih, jika tidak dikembalikan pada Allah dan Rasulnya, maka tidak akan jelas kebenaran di dalamnya. Bahkan jadilah dalam kasus tersebut, pihak-pihak yang berselisih tidak di atas ilmu yang nyata tentang apa yang mereka perselisihkan. Maka jika Allah melimpahkan rahmat kepada mereka, maka sebagian mereka akan membiarkan sebagian yang lain dan menghormati yang lain. Dan tidak ada yang sebagian mereka zalim atas yang lain. Sebagaimana keadaan para sahabat di masa pemerintahan Umar dan Uthman, maka mereka berselisih dalam sebagian masalah ijtihad dan sebagiannya membiarkan yang lain, dan sebagiannya tidak zalim kepada yang lain. Namun jika lam yurhamu, mereka bukanlah orang-orang yang disayangi, maka akan terjadilah perbedaan yang tercela. Bentuk nyatanya adalah sebagiannya zalim atas yang lain. Boleh jadi kezaliman tersebut dengan kata-kata dalam bentuk memvonis pihak lain sebagai pihak yang kafir dan fasik, dan boleh jadi kezaliman tersebut dengan tindakan dan perbuatan, semisal menahan dan memenjarakan ya, kawannya, atau memukuli atau bahkan membunuhnya. Dan perbedaan pemahaman kemudian saling bunuh-membunuh, pukul dan memukul, itu adalah keadaan ahli bid'ah wa zulmi, kondisi ahli bid'ah dan orang-orang yang zalim, khawarij dan semisal mereka. Maka khawarij terpecah menjadi berbagai sekte, khawarij masa silam terpecah dalam berbagai sekte, dan masing-masing sekte menyesatkan sekte yang lain padahal sama-sama khawarij. Sama-sama pokok akidahnya sama, khawarij. Yang satu menyesatkan yang lain, yang satu mengkafirkan yang lain. Syekh Mukbil Al-Wadi'i di fitar jamatihi dalam biografi beliau, karena Syekh Mukbil menulis biografi beliau sendiri, kemudian buku biografi beliau tersebut ketika dicetak kemudian di tercetak bersamanya buku Nasihati li Ahli Sunnah, Nasihatku untuk Ahli Sunnah. Maka di buku tersebut tepatnya pada subbagian nasihat Syekh Mukbil untuk Ahli Sunnah, beliau mengatakan di sana, adapun Ahli Sunnah, maka alhamdulillah mayoritas perbedaan mereka adalah perbedaan dalam memahami hadis dalam masalah ibadah. Yang ibadah tersebut semuanya datang dari syariat dengan beragam, atau perbedaan pemahaman dalam satu hadis, kemudian terdapat perbedaanlah pandangan mereka dalam menilai hadis ini apakah sahih ataukah dhaif. dan perbedaan-perbedaan dan sebab-sebab perbedaan yang lain yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab beliau ya, tentang yang membahas tentang masalah sebab-sebab perbedaan di antara para ulama, yaitu raf'ul malam an a'immatil a'lam. Maka perbedaan ahlussunnah di antara ahlussunnah tidaklah masuk dalam perbedaan antara sekte, antara firqah dan kelompok, karena dia adalah ikhtilafun sa'ihun fi syara', karena dia adalah perbedaan yang boleh dalam artian perbedaan yang dimaklumi dalam syariat. Syatibi Al-Maliki di Al-Iqtisam mengatakan, sesungguhnya ikhtilafnya perbedaan pendapat dari zaman sahabat sampai sekarang satu hal yang terjadi dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Dan pertama kali terjadinya perbedaan pendapat itu terjadi di zaman Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin, kemudian para sahabat yang lainnya, kemudian tabi'in, dan tidaklah sebagian mereka mencela sebagian yang lain. Dan bisohabati iktada mamba'dahum, dan manusia-manusia setelah sahabat meneladani para sahabat dalam masalah memberikan kelonggaran dalam khilaf, namun khilaf dalam masail ijtihadiyah. Maka perlu diketahui bahasanya ulama membedakan antara masail ijtihadiyah dan masail khilafiyah. Sebagaimana ini dua hal yang berbeda, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab di Durasaniya, dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in, beda antara masail khilafiyah dan masail ijtihadiyah. Masail ijtihadiyah adalah masalah yang memang di sana adalah ada ruang untuk munculnya perbedaan ijtihad, karena tidak terdapat dalil tegas dalam masalah tersebut, tidak ada ijma' dalam masalah itu, maka itu masail ijtihadiyah. Sedangkan masail khilafiyah, asal ada yang khilaf, nah, itu disebut masail khilafiyah. Meskipun ada nas tegas tentang satu masalah, nah, itu masalah khilafiyah. Antara ahlu sunnah dengan syiah, ahlu sunnah dengan khawarid, ini khilafiyah. Maka tausi'ul khilaf, maka memberikan kelonggaran dalam masalah khilaf adalah manakala terjadi perbedaan pendapat dalam masail ijtihadiyah, bukan dalam masail khilafiyah. Dan lam ya'ib ahadun dalika minhum, satu dengan yang lain tidak mencela ya. Itu dalam masail ijtihadiyah, bukan masalah khilafiyah. Terjadi, terdapat masalah khilafiyah antara ahlu sunnah dengan syiah berkaitan dengan ibunda Aisyah, apakah dia pelacur ataukah bukan. Maka ini bukan ruang untuk diam, bukan ruang untuk dia. Ini masail khilaf. Ada khilaf antara ahlu sunnah dengan ahli bid'ah. Namun ini bukan masail ijtihadiyah. Wa ala ma sabaqa, maka berdasarkan keterangan yang telah lewat, maka perbedaan di antara ahlu sunnah tidaklah mengantarkan pelakunya kepada sikap zalim kecuali ma'nauin min tiba'il hawa. Ketika dalam perbedaan tersebut tercampur ada unsur mengikuti hawa nafsu, wa ta'assub al-khafi, dan fanatisme yang samar. realitanya adalah fanatisme, meskipun orangnya merasa itu bukan fanatisme. Yang boleh jadi ada pada dua pihak sekaligus atau salah satunya. Kemudian aksamul khilaf dakhil ahli sunnah. Macam-macam perbedaan pendapat yang ada di dalam tubuh ahli sunnah. Maka perbedaan pendapat di tengah-tengah ahli sunnah intinya bisa dikembalikan kepada tiga macam perbedaan. Yang pertama adalah khilafun najimun, adalah perbedaan yang muncul karena ijtihad wa ta'wil dan karena salah dalam ijtihad, dikira inilah yang benar padahal kurang benar. Yang ini ijtihad tersebut dilakukan oleh sebagian ulama. Dan pada ijtihad tersebut dijumpai ba'dul akhta, beberapa kesalahan yang harusnya tidak boleh mengantarkan pada boikot memboikot, tidak boleh menyebabkan terjadinya tahzib pengkelompok-kelompokan. Namun pihak yang punya kewenangan untuk menegaskan bahasanya khilaf ini adalah khilaf ijtihadi adalah ulama. Nah, khilaf jenis ini qad yahsul, terkadang timbul padanya sikap kelewat batas pada sebagian ahli sunnah. Dan boleh jadi terdapat sebagian ahli sunnah yang tergesa-gesa mengeluarkan vonis bid'ah dan vonis hisbi liman huwa minhum, pada orang-orang yang sebenarnya adalah bagian dari dirinya. Nah, sikap semacam ini, inilah yang tercela. Wa illa, jika tidak ada sikap semacam ini, sikap lewat batas, sikap tergesa-gesa, maka tidaklah diingkari adanya perbedaan pendapat yang sahih, yang dimaklumi, yang terjadi di antara ahlu sunnah. Fahadalah buddha minhu, karena itu pasti terjadi. Tidak boleh, tidak akan ada yang namanya perbedaan pendapat. Kemudian yang kedua, khilaf perbedaan yang tegak di atas landasan hisbiyah. Maka ada orang-orang yang menisbatkan diri pada ahli sunnah, yang ada pada dirinya asas hisbiyah, semacam iktimad jiriyah, gerakan bawah tanah, melakukan dakwah dengan diam-diam. Wa akhdhil bai'ah, dan dia ngambil bai'at pada murid dan murid-muridnya. Atau ada sebagian ahlus sunnah yang menggunakan asas hisbiyah, yaitu adalah imarah fil hadar, adanya pemerintahan atau kekuasaan negara dalam negara, fil hadar, keamiran fil hadar, tidak dalam situasi safar. Dan menggunakan kaidah muazanah, menimbang antara kejelekan dengan catatan kejelekan mubtadi, bukan orang yang sekedar dianggap mubtadi, yang tulen mubtadi, antara kejelekannya dan kebaikannya. Dan ini adalah tentu muazanah yang bermasalah, yang tercela, yaitu muazanah fi babit tahdzir, bukan muazana fi babil hukum, bukan dalam rangka menilai orang, yaitu harus pakai muazana, ya, yang sebagaimana pernah kita singgung dan telah kita bahas. Maka di sini disebutkan di antara asas-asas hizbiyah, beliau sebutkan empat hal. Yang pertama adalah dakwah siriyah, berkaitan dengan dakwah siriyah atau dakwah diam-diam. Melakukan dakwah dengan sembunyi-sembunyi, maka yang benar adalah tafsil. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh, sebagaimana disampaikan oleh Semukbil di Tuhfatul Mujib. Maka dakwah sembunyi-sembunyi di negeri kafir yang memang membatasi gerak dakwah, satu hal yang tidak mengapa, satu hal yang tidak tercela. Nah, ini dakwah di negara kafir, negaranya membatasi dakwah, kemudian kaum muslimin melakukan dakwah dengan sembunyi-sembunyi, maka ini tidak mengapa. Namun jika dakwah sembunyi-sembunyi adalah gerakan bawah tanah yang intinya adalah gerakan bawah tanah untuk menggulingkan pemerintahan muslim yang sah, untuk melakukan pemberontakan, nah ini asas hizbiyah. Namun jika tidak di negeri muslim, jika di negara kafir, di negeri muslim, dan dakwah memang terbuka lebar, kemudian ada dakwah sembunyi-sembunyi di dalamnya, maka ini masalah. Maka ini satu hal yang bermasalah. Asas hizbiyah. Sebagaimana perkataan Umar ibn Abdul Aziz rahimallahu taala, "Idza ra'aitum aqwaman yatanajjawna fi dinihim dunal ammah fa'lamu annahum ala ta'sisid dalalah." Jika kalian menjumpai ada sekelompok orang, ya, ada sekelompok orang yang bisik-bisik membicarakan agamanya tanpa ingin didengarkan oleh orang umumnya orang, fa'lamu, maka tengarailah, anahum ala ta'sisid dolalah, bahasanya mereka di atas landasan kesesatan. Perkataan Umar bin Abdul Aziz ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi di sunannya dengan sanad yang dhaif. Akan tapi maknanya benar. Kemudian yang kedua beliau sampaikan adalah akhdul bai'at, mengambil bai'at dari pengikutnya, dari muridnya, maka ada ikatan bai'at, orang itu diwajibkan untuk taat bulat-bulat kepada guru ngajinya atau pimpinan organisasinya, fiman syatina wa makrahina, untuk taat apapun kondisinya, baik lagi malas ataupun lagi semangat, dalam perintah yang berat ataupun yang ringan, menyenangkan ataupun menyulitkan, maka taat mutlak. Maka ini kalau ada satu organisasi, kelompok, kemudian pakai bayat-bayatan, maka biasanya ini kelompok yang bermasalah, karena ini adalah asas hizbiyah. Yang kemudian biasanya kalau ada akhdul bai'at, maka kemudian pasti di dalamnya ada yang ketiga, yaitu imaratun fil hadar. membangun negara di dalam negara. Ada keamiran, tidak dalam kondisi safar. Yang berdalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi perintahkan untuk mengangkat amir dalam safar. Namun itu pun cuma tugasnya adalah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan safar. Tidak kemudian amir safar itu kemudian ngatur-ngatur dalam masalah pernikahan, masalah ini dan itu. Amir safar ya cuma urusan safar saja. Amir safar kok ngurusi nikah harus izin merobi. Itu bukan amir safar. Namun imarah fil hadar. Namanya adalah keamiran dalam situasi hadar, tidak dalam kondisi safar. Yang ini adalah maknanya adalah membangun negara di dalam negara. Dan ketika mereka kumpul dengan sesama mereka, maka mereka tidak menganggap negara yang ada. Dan mereka menganggap negara yang ada ya kelompok mereka itu sendiri. Itulah negara. Maka jika dijumpai ada hal semacam ini, ada imarah fil hadar, atau sebagian penulis menyebutnya dengan imaratu dakwah, keamiran dalam masalah dakwah. Maka ini adalah di antara ciri khas hizbiyah. Kemudian ciri khas hizbiyah yang keempat terlebih dalam muwazanah berkaitan dengan mubtadi, namun ingat fi babi tahdzir. Maka boleh jadi muncul perbedaan wa khilaf, dan perbedaan ini yahsul terjadi disebabkan al-mubayyitina li hadzal khilaf, orang yang membangun khilaf ini mengingkari adanya asas-asas hizbiyah pada dirinya. Maka terjadi perbedaan di antara ahli sunnah atau orang-orang yang menisbatkan pada ahli sunnah. Yang satu pihak dari ahli sunnah mengklaim di kelompok itu, kelompok pengajian itu ada hizbiyah. Namun pihak yang dituduh mengatakan tidak, tidak ada. Terjadi ikhilaf. Dan semuanya mengaku bahasanya dia adalah bagian dari ahli sunnah. Yungkiruna, mereka mengingkari adanya hal-hal di atas. Watakunu qad urifat, dan hal-hal di atas telah dikenal ada pada sebagian ahli sunnah. Namun orang-orangnya berpandangan bahasa ini adalah termasuk masail istihad. Walaysa kadzalik, dan tidaklah demikian. Faistadul khilaf, maka perbedaan pun semakin sengit. Maka kemudian tidaklah berlangsung lama perbedaan semacam ini, tidaklah lama sekali sampai nampaklah aksar yang lebih banyak lagi pada sebagian ulama ahli sunnah. Maka semakin jelaslah asas-asas hizbiyah pada kelompok yang mengklaim dirinya sebagai bagian dari ahli sunnah tersebut. Maka jika nampak semakin banyak ciri-ciri hizbiyah nampak pada kelompok itu, maka para ulama pun melaksanakan kewajiban mereka, yang kemudian melakukan tahdzir, mengingatkan kalau ini adalah hizbiyah. Ketika para ulama melaksanakan kewajibannya, maka ujung akhirnya boleh jadi orang-orang yang punya kaidah hizbiyah tadi kemudian meninggalkan ma Allah alam itu apa artinya adinu bihi nataqaid, mereka tinggalkan kaedah hizbiyah yang ada pada diri mereka, atau dibiarkanlah orang-orang yang punya kaedah hizbiyah tersebut untuk tawajjuh ilal hizbiyah, untuk benar-benar jadi hizbiyah, benar-benar jadi hizbi. Wa imma, dan boleh jadi mereka tetap ngotot bertahan, lalu mereka pun ditahdir. Demikian juga ajaran mereka pun ditahdir. Kali ini adalah ajaran yang menyimpang. Maka boleh jadi terjadi khilaf di antara orang-orang yang mengklaim dirinya adalah ahlu sunnah, pengikut salafus saleh, ketika satu kelompok dituduh mengandung hizbiyah, mengandung asas-asas hizbiyah, pada kelompok tersebut menafikan, kami tidak melakukan hal yang dituduhkan. Akhirnya terjadi perbedaan. Yang ini, perbedaan ini manakala masih ada ruang bagi mereka untuk menampik kalau ada hal-hal semacam itu pada diri mereka. Setelah semakin bertambahnya waktu kemudian, nampak jelaslah bahasanya memang ada asas hizbiyah pada mereka. Maka boleh jadi mereka benar-benar adalah tergolong orang yang terjerat ikatan hizbiyah, atau mereka masih tetap ngotot, mereka adalah, ya sudah kalau demikian, mereka sudah mengkarakan diri bukan bagian dari ahlu sunnah, atau mereka tetap ngotot, mereka bagian dari ahlu sunnah, maka ulama pun punya kewajiban untuk mengingatkan bahasanya ini adalah sebuah penyimpangan. Kemudian yang ketiga, boleh jadi terjadi perselisihan di antara sesama ahli sunnah. Sebabnya adalah karena ada di tengah-tengah ahli sunnah penyusup, person-person yang tugasnya adalah melakukan tafrik, perpecahan, membuat perpecahan, watamzik, dan mengkoyak-koyak tubuh ahli sunnah dengan menimbulkan perbedaan pendapat dan memperluas daerah lingkaran perbedaan pendapat. Dan mereka pura-pura menampakkan diri bahasa yang mereka bagian dari alusunnah, alusunnah, padahal pada hakikatnya mereka itu bekerja untuk dua pihak. Boleh jadi untuk sebagian, untuk kepentingan negara, intelijen, atau boleh jadi untuk kepentingan kelompok dan aliran sesat yang ingin memperkeruh suasana di antara ahlu sunnah. Dan boleh jadi terkumpul orang-orang yang bekerja untuk dua pihak tadi sekaligus. Dan orang-orang yang berasal dari pihak pihak negara, kasiran masak sering kalinya mereka adalah orang-orang yang bekerja di jasusiyah, di bagian intel. Wahada taslid, dan penguasaan, cara menguasai semacam ini tidaklah diragukan oleh orang yang memiliki pengetahuan tentang makar yang dilakukan oleh berbagai negara kepada semua pihak-pihak yang dinilai tidak berjalan mengikuti kemauan negara. Dan negara pun tuzawid, memberikan biaya, memberikan bekal untuk manusia jenis ini, yaitu para intel yang bertugas untuk merusak dan menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Mereka berikan padanya harta, yang dengan harta tersebut mereka digunakan oleh para intel tersebut untuk menyesatkan sebagian da'i dan para penuntut ilmu. Dan negara pun membekali si intel juga dengan hal yang lain selain harta. Adalah Syekh Muhammad Al-Wadi'i, Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, memahami betul apa metode yang ditempuh oleh sebagian negara untuk merusak di antara ahli al-haq. Maka beliau, sebagaimana yang beliau katakan di kitab beliau al-makhad minal fitan atau minal fitnah, beliau mengatakan sesungguhnya kami bisa menegaskan anal mabahis hukumat. Mabahis maknanya intel, jasus. Sebagai intel negara itu menempuh sikap bersama berbagai kelompok-kelompok dalam Islam maslakan syaitanian, metode setan, fitahris dalam menimbulkan pertikaian. Mereka lakukan hal ini dengan mengadakan pertemuan di antara bainal ikhwah, di antara kaum muslimin ketika mereka berada dalam penjara, atau sebagian mereka menyusup pada fil jamaat, pada beberapa kelompok Islam, sampai akhirnya kemudian mereka, dia dipercaya dalam kelompok tersebut, dan dia berupaya untuk fil furqa, untuk membuat perpecahan sehingga membelah satu kelompok Islam, satu jamaah menjadi beberapa kelompok. Dan perpecahan semacam ini dan hizbiyah semacam ini hanyalah melemahkan kaum muslimin, dan semua kita nahusu bihada merasakannya. Saya mukbil di Gharatil Asrita juga mengatakan para intel negara di semua, di negara apapun punya semangat untuk memecah di antara para da'i, membuat perpecahan di antara da'i. Saat aku berkunjung ke Mesir, maka aku tercengangkan. Aku begitu tercengang dengan demikian banyaknya kelompok umat Islam. Lalu aku bertanya kepada Akhun Villa, salah seorang Muslim, apa yang menyebabkan kalian orang-orang Mesir berpecah dengan kelompok demikian banyak semacam ini? Dan apa sebab banyaknya kelompok-kelompok ini? Maka orang tersebut mengatakan bahasanya para intel negara masuk di antara individu kami. Intel ini kemudian masuk dalam kelompok tersebut dan bersikap seakan-akan bagian dari mereka, dengan memotong celana sampai setengah betis. Kemudian intel ini pun melihara jenggot, bahkan jenggotnya lebih lebat daripada yang bukan intel. Suma ba'da dzalika, kemudian setelah itu, kemudian dia ikatkan sorban di kepalanya sehingga jadilah dia kelompok ketua dalam kelompok tersebut. Setelah dia menjadi ketua dalam kelompok tersebut, maka jika dia mampu untuk bangkit dan membicarakan negara atas nama kelompoknya, maka dia akan lakukan dengan tujuan supaya kemudian negara menghabisi kelompok tersebut. Jika negara kemudian menghabisi kelompok tersebut, maka sang intel kemudian kabur dan selamat. Walamnya saat ini, namun jika dia tidak mampu untuk bangkit dan membicarakan negara untuk supaya kelompok tersebut dihancurkan, maka dia akan mengambil satu kelompok dari jamaah tersebut untuk kemudian menegakkan, mendirikan kelompok yang baru. Waktu Zalabia kemudian dia pun menyendiri dari jamaah yang kelompok yang kelompok induknya dan aslinya. Maka tidak menutup kemungkinan sebab yang ketiga, al-sunnah berpecah belah karena ada orang-orang yang boleh jadi dikirimkan oleh negara yang tidak suka dengan al-sunnah, atau dikirimkan oleh aliran sesat yang lain untuk memperkeruh suasana di antara al-sunnah. Karena memang di antara kerjaan intel adalah semacam itu. Disusupkan, ya, sehingga kapan negara itu punya butuh untuk memberangus kelompok tersebut tinggal diberangus karena datanya sudah lengkap, tinggal ditangkap. Maka apa yang dilakukan oleh negara kepada berbagai kelompok-kelompok Islam, gerakan-gerakan Islam, tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh negara kepada Ahlus Sunnah. Maka hal yang menarik dari apa yang tadi baru saja kita baca adalah perkataan Semukbil berkaitan dengan tindakan penguasa yang membuat perpecahan di antara kelompok-kelompok dan gerakan umat Islam di satu negara. Maka metode negara semacam ini, padahal ingat, metode ini diterapkan oleh negara pada al-jama'at, gerakan-gerakan Islam, kelompok-kelompok Islam, yang ini bisa kita pastikan bukanlah yang dimaksudkan Ahlus Sunnah. Bukanlah kelompok yang membangun dakwahnya di atas jalan Ahlus Sunnah. Namun meskipun itu adalah jamaat, namun beliau katakan metode pemerintah atau penguasa atau sebagian negara yang membuat perpecahan, membuat kelompok-kelompok baru semakin tambah banyak di tubuh umat Islam, beliau sebut dengan maslakan syaitanian, jalan setan. Padahal ingat ini ditujukan pada siapa? Al-jamaat. Artinya beliau tidak ridha dan tidak setuju, tidak ridha dengan cara-cara pemerintah semacam ini, meskipun itu kepada kelompok-kelompok, gerakan-gerakan Islam yang bisa kita pastikan dia adalah bukanlah gerakan dan kelompok yang tegak di atas landasan Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena hinanya akan memperparah perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, akan menimbulkan hizbiyah semakin parah, pengkotak-kotakan semakin parah di tengah-tengah kaum muslimin, yang ini at'afal muslimin, hanya akan semakin memperlemah kondisi kaum muslimin. Maka beliau tidak ridha dengan hal ini. Padahal ingat ini ditujukan pada siapa? Al-jamaah. Maka beliau tidak kemudian bahagia dan senang. Kelompok itu semakin tidak karuan, semakin terkotak-kotak, semakin ini terpecah-pecah. Beliau tidak bahagia dengan itu. Beliau menimbang secara umum ini memperlemah kaum muslimin, dan mereka adalah bagian dari kaum muslimin. Cara semacam ini adalah cara yang akan melemahkan kaum muslimin, menghilangkan kemuliaan kaum muslimin. Maka meskipun ini adalah cara-cara yang ditempuh oleh sebagian negara untuk jamaat, gerakan-gerakan Islam, namun beliau tidak ridha dengannya dan beliau katakan ini adalah maslakun syaitani, ini adalah cara setan yang dilakukan, metodologi ala setan yang diterapkan oleh sebagian negara pada kaum muslimin. Karena boleh jadi orang yang semangat untuk anti-hizbiyah itu boleh jadi gembira dengan cara negara yang semacam ini. Cara-cara negara yang semacam ini, cara-cara intel semacam ini boleh jadi menjadi satu hal yang menggembirakan sebagian bagi orang yang semangatnya luar biasa untuk anti-hizbiyah dan anti dengan apa yang disebut dengan harokah. Wah, kemudian ketika harokah tersebut terpecah-pecah dengan cara-cara semacam ini boleh jadi menggembirakan sebagian orang yang overdosis dalam tidak menyukai dan membenci kelompok-kelompok harokah. Melihat pandangan Semukbil tentang menyikapi hal ini, meskipun beliau tidak membicarakan metode semacam ini diterapkan oleh negara kepada Ahlus Sunnah, dia bicara tentang al-jamaat, Beliau katakan ini adalah maslak syaitani. Kemudian asbabul khilaf al-madmum, sebab perselisihan yang tercela di tengah-tengah ahlu sunnah. Minal muhib, diantara satu hal yang penting adalah agar ahlu sunnah mengetahui sebab-sebab terjadinya khilaf yang tercela di tengah-tengah mereka. Tujuan dan manfaatnya untuk mempermudahkan bagi mereka untuk menterapi perselisihan tersebut. Dan sebabnya sangat banyak, tidak bisa dihitung. Akan tapi aku akan sebutkan yang paling penting dan yang paling banyak bahayanya, dan dia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah niat yang rusak, ditambah kebodohan, ditambah al-baryu, hobi untuk zalim dengan orang. Wasyaitan, ditambah dikompor-kompori oleh setan. Abul Abbas Ibnu Taimiyah di kitab beliau Iqtida' Siratal Mustaqim mengatakan, perbedaan yang tercela dan yang tercela adalah dua-duanya tercela. Karena perbedaan terkadang dua pihak yang berbeda itu tercela. Kadang yang tercela salah satu tanpa yang lain, perbedaan antara Ahlussunnah dengan Syiah, nah itu yang tercela cuma satu pihak saja. Nah, ada juga perbedaan yang terjadi dari dua kelompok dan dua pihak, dua-duanya tercela semua. Salah semua. Keblinger semua. Maka ketika ada perbedaan yang tercela dan yang tercela adalah dua pihak yang berselisih, boleh jadi sebabnya adalah niat yang jelek. Dikarenakan di dalam hati manusia terdapat al-baryu, kezaliman, hasad, dan ingin unggul di muka bumi dan semacam itu. Karena kondisi hatinya semacam itu, maka kondisi hati tersebut mewajibkan orangnya untuk mencela perkataan orang lain atau perbuatan orang lain, atau mengharuskan dia untuk lebih mengalahkan yang lain supaya terbedakan dari yang lain. Atau dia ingin dan dia menyukai perkataan orang yang mencocokinya dalam nasab, dalam madhab, dalam negeri, dan dalam perkawanan, dan semacam itu. Lima fiqiyami kaulihi, karena jika perkataannya itu bisa tegak, bangkit, tegak, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dan kepemimpinan. Dan betapa banyaknya hal semacam ini pada manusia. Wahad zulmun, dan ini adalah kezaliman. Dan boleh jadi sebabnya terkadang adalah ketidaktahuan dua pihak yang berselisih tentang hakikat perkara yang diperselisihkan, atau ketidaktahuan mereka terhadap dalil yang dalil tersebut akan membimbing salah satu dari dua kelompok yang berselisih tersebut untuk bisa memahami yang lain, atau ketidaktahuan salah satu dari dua pihak yang berselisih tersebut dengan kebenaran yang dimiliki oleh pihak yang lain. Boleh jadi kebenaran itu dalam penilaian ataupun dalam dalil yang dijadikan pegangan. Meskipun dia adalah orang yang mengetahui kebenaran yang ada pada dirinya, hukum yang benar yang ada pada dirinya, dan dalil yang benar yang dimiliki oleh dirinya, kesimpulannya, wal jahlu wal zulmu huma aslu kulli syarrin. Kebodohan dan kezaliman itu adalah akar dari segala macam keburukan. Dan itulah Allah isyaratkan dalam firman-Nya di surat Al-Ahzab, wa hamalahal insan, dan amanah tersebut dipikul oleh manusia, innau kana zaluman jahula, semua manusia itu adalah orang-orang yang sangat zalim dan sangat bodoh. Maka ini sebab kejelekan yang terjadi di dunia manusia, boleh jadi karena muncul sifat zalimnya dan boleh jadi karena kebodohannya. Maka perselisihan di tubuh Ahlussunnah itu semakin parah, atau perselisihan yang menjadi perselisihan yang tercela, padahal seharusnya bukan perselisihan yang tercela. Boleh jadi sebabnya karena adzulmu, sifat zalim yang ada pada dirinya, karena dia hasad, karena dia ingin yang ditokohkan, ingin yang jadi ketua, ingin yang dimuliakan, maka yang dianggap menjadi pesaing-pesaing disingkirkan, ditahdir, karena ini nanti menghambat jalan terwujudnya kepemimpinan, meskipun bukan kepemimpinan real. Riasah tidak mesti harus kepemimpinan real, jadi bupati, jadi ini, namun semua orang memandang dirinya, itu juga riasah, itu juga kepemimpinan. Dia ngerti sebenarnya ini tuh enggak masalah. Sebenarnya ini tuh enggak masalah. Di sini adalah uang istihad. Dia ngerti itu uang istihad. Tapi kok gengsi ya? Untuk mengakui itu uang istihad. Karena kemarin sudah terlanjur tergesa ngomong itu mubtadi. Kok diralat? Setelah tahu. Maka terjadilah perselisihan yang tercela, bukan karena al-jahlu, namun karena al-zulmu, karena gengsi, karena hasad, karena yang lain. Namun boleh jadi orang itu terjadi perselisihan yang tercela gara-garanya adalah al-jahlu. Nah, kebodohan seperti apa yang menyebabkan terjadi perselisihan yang tercela? Maka boleh jadi mereka itu meributkan satu perkara, namun mereka semua itu tidak tahu apa sih yang diributkan. Otot-ototan. Dan ketika ditanyai masing-masing, kamu tuh ngototin apa sih? Tidak tahu, pokoknya otot-ototan lah. Al-jahlu bihaki kotil amri. Alladhi yatanaza'ani fihi. Maka merebutkan sesuatu, mempertengkarkan sesuatu. Jadi ketika ditanya, apa yang kalian pertengkarkan? Tidak tahu. Dua-duanya itu tidak tahu. Maka dua-duanya tercela semua. Dua orang yang berselisih sesama-sama Ahlussunnah, yang satu menuduh, yang A menuduh si B itu sururi, si B menuduh si A itu hadadi, dan ditanya sururi itu apa? Si A yang nuduh si B itu sururi, ditanya sururi itu apa? Tolong jelaskan gimana cirinya, gimana? Tidak tahu, pokoknya dia sururi. Tidak tahu duduk masalahnya. Si B yang menuduh si A itu hadadi. Apa sih hadadi? Dia itu apa, apa ajarannya, apa cirinya? Tidak tahu, pokoknya dia itu hadadi. Kalau nuduh saya sururi, maka dia hadadi. Ribut dua orang ini. Dan semuanya bodoh dengan hakikat perkara yang mereka perselisihkan. Yang kedua beliau katakan, boleh jadi al-jahlu bid-dalil. Tidak tahu dalil. Bodoh tentang dalil. Si A Ahlussunnah Sunni memusuhi si B yang melakukan satu hal. Kenapa dia musuhi? Karena si A enggak tahu dalilnya si B. Enggak tahu dalilnya. Kalau dia tahu dalilnya, dia enggak akan musuhi. Boleh jadi kemudian si B juga musuh si A, dan B ini musuh A karena enggak tahu dalilnya A. Masing-masing enggak tahu dalil kenapa temannya berbuat demikian, bersikap demikian. Pokoknya ini enggak benar. Padahal kalau dia baca dalilnya, dia mau mendengarkan penjelasan kawannya, dia akan faham. Oh, itu dalilnya. Ya. Ya, ya. Dimaklumi juga. Nah, beralasan juga. Kemudian beliau katakan yang ketiga, atau kebodohan terhadap kebenaran yang ada pada temannya. Dan tidak tahu kalau kawannya adalah membawa kebenaran dan berada dalam kebenaran. Kawannya ini ya salah, namun salahnya itu tidak salah 100%. 50% lah. 50% perbuatannya itu benar, 50% hak, 50%nya salah. Kemudian dikatakan bahwasanya kawannya itu salah 100%. Kemudian dia musuhi. Kenapa? Karena dia tidak tahu kebenaran yang, sebagian kebenaran yang ada pada kawannya. Dirinya juga, benarnya juga 50%. Salahnya juga 50%. Dia cuma lihat posisi benar dirinya. Dan dia tidak lihat kalau dia juga salah dengan melihat dalil kawannya. Kalau dia lihat dalil kawannya, dia tahu bahasanya ada kesalahan pada dirinya. Maka dua orang ini bermusuhan. A dan B ini bermusuhan. Yang benar, A ini ya ada benarnya, ada salahnya. B ini juga ada benarnya dan ada salahnya. Namun A ini cuma tahu kebenaran dirinya. Dan dia tidak tahu salahnya dirinya. Dan dia akan tahu salah dirinya ketika dia tahu kebenaran kawannya. Ya, bermusuhan gara-gara tidak tahu kebenaran yang ada pada kawannya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini.